Zdravíme všechny nadšence volantu s různými barevnými tlačítky. Máme za sebou závody ve Špilberku v rámci velké ceny Rakouska, kterou podle očekávání vyhrál Max Verstappen, ale druhé místo pro Leclerca rozhodně překvapením je. Těch překvapení bude více a ty dneska Michal s Markem proberou. Začínáme. Ještě před startem se sluší a patří pozdravit třeba Martina Hniličku, Martyho, Hinka Burce, nebo třeba Vítka Malinského či Vojtu Zajvala. Věříme a doufáme, že i tato epizoda vás bude bavit a i vás ostatní. A proto vás všechny zveme jak na náš Spotify kanál DRS Podcast, tak i na naší facebookovou stránku DRS Podcast. Díky za vaši přízeň a sklouzneme k prvnímu tématu. Marku, čau.
Ahoj, ahoj.
Jak jsi zužil Rakousko?
No, užil, ako užil, lebo zase samozrejme kvôli tentoraz rodinným povinnostiam som si to zase pozrel len zo záznamu. Mal som to teda pekne live, ale tá zaujímavý závod, no však čo si budeme hovoriť. Asi vo viacerých momentoch sme boli aj trochu vytočení možno tento závodný víkend, ale nič není čierno-biele, však k tomu všetkému sa dostaneme.
Přesně tak. No, já se musím přiznat, že teda jako když sklouzneme k trošku našim hobby aktivitám, tak já po tom ledním hokeji v neděli ráno jsem celkem někdy tak dobroušený a tak dobitý, že teďkom jsem měl problém udržet teda oční víčka nahoře celý závod, protože řekněme si to na rovinu, kdo neočekával vítězství Maxe Verstappena a celkem nudu vpředu, ale jsem rád, že alespoň některé ostatní elementy závodu přišly a zatraktivnili ten závod, o tom si taky popovídáme, takže za mě ne zrovna atraktivní podívaná, ale samozřejmě na to už jsme my fanoušci Formule 1 zvyklí, že ne každý závod nabídne 100% atraktivitu a dobrodružství, ale co určitě bylo mega, mega atraktivní a Marek už to naznačil, tak to jsou určitě traťové limity. Traťové limity byly, jsou a budou opět předmětem vášnivých debat. Řekněme si to na rovinu, určitě to bude téma na několik týdnů dopředu v tom smyslu, že bude rozdělovat skupinu fanoušků na dva tábory. Pojďme to probrat trošku obecně a ze široka. Já začnu jenom krátce. Já jenom věřím v tom smyslu, že traťové limity jsou pro všechny stejné. Pokud se budeme bavit nejdříve z konkrétního hlediska o trati právě v Rakousku na ty dvě poslední zatáčky a hlavně teda ta zatáčka číslo 10, tak ano, zaprvé byla tam nějaká racionální poznámka v tom smyslu, že kačírek je všude jiné na těchto dvou zatáčkách, tak proč se nedá i tam? Já si myslím, že by to bylo kontraproduktivní, protože spousta aut, a pokud se pletu, tak samozřejmě Marek mě vyvede z omylu, ale spousta aut by skončila v tom kačírku a možná, že by jim to prostě zrušilo celý závod, takže věřím tomu, že ten kačírek tam není z jasného hlediska. Na druhou stranu ta zatáčka vás vyveze hodně nahoru, že jo, v té prudké rychlosti. A piloti, pokud si na jednu stranu stěžují, že tam nevidí, já si myslím, že nevidí spoustu částí zatáček v mnoha, mnoha tratích, takže neberu tady tuhle výmluvu ze strany pilotů. Všichni piloti jsou totální profesionálové a dostatečně zkušení borci na to, aby se tomu prostě vyhli, pokud by chtěli. Na druhou stranu je pravda, že ty traťové limity v této části závodu a v těchto dvou zatačkách jsou hodně přísné v tom smyslu, že ta trať je úzká a kdyby se ta bílá čara posunula o metr dál, tak na jednu stranu piloti by zase najížděli o to více rychleji, protože by měli prostě více místa a zase by se to možná porušovalo, možná že ne, ale za mě rozhodně ty traťové limity a až tak velká problematika s tímto spojená, si myslím, že nepatří do Formule 1. Na druhou stranu, já věřím, že toto je ten typický příklad, kdy mince má dvě strany a najdou se jak odpůrci, tak samozřejmě ti, kteří to berou racionálně a budou říkat, že piloti prostě se musí přizpůsobit a já se přiznám, že já patřím právě k této části fanoušků, kteří prostě tvrdí, piloti se musí přizpůsobit, ty traťové limity tam jsou, oni o tom ví, oni o tom věděli už předem, takže za mě je to sice přísné, ale nemají si na co stěžovat.
Ja by som možno začal ešte viac tak zo široka, lebo určite nie každý, kto, dajme tomu, nás počúva, tak není taký, že sleduje, ja neviem, aj iné, napríklad motoršportové disciplíny. Ja tiež netvrdím, že som nejaký znalec, neviem, akých disciplín, trakov a podobných vecí, ale zase je pravda, že traťové limity jednoducho k motoršportu patria a sú rozšírené napriek motoršportovými disciplínami, čiže není to niečo, že čo máme len vo Formuli 1 a máme to len kvôli Michaelovi Massimu. Hej, to je asi prvá vec, ktorou by sme si mali povedať. Tá ďalšia vec a ten význam možno traťových limitov ja vidím aj v tom, aby sme sa nedostali po nejakom čase, hlavne možno takom dlhšom, že keď sa pozrieme roky a roky dopredu, že keby sme napríklad nemali existujúce traťové limity, tak by sa nám mohlo stať nejakej budúcnosti, nedokážem presne konkretizovať akej, takže by sa nám dosť veľa trate možno aj podobali. A že strašne by sme museli dbať na v podstate, že čo zákruty zjednoducho čo najväčším polomerom a stratili by sa také určité špecifika rôznych tých okruhov. Čiže akože v tomto vidím ja obrovský význam napríklad traťových limitov. Teraz keď si vezmeme riešenie, hej, napríklad takýchto situácií, lebo ja súhlasím s tým, že nevyzerá dobre, keď len v priebehu kvalifikácie nám škrtnú 43 časov, hej, a potom v pretekoch nevidíme nič iné, len grafiky ešte navyše s veľkým opozdením, lebo samozrejme tiež trvá dlho to vyhodnocovanie, čo je tiež možno technicky na zamyslenie, ale to už je povedzme, že na inú debatu, tak stále vidieť len vlastne takú penalizáciu, také upozornenie, takú čiernu-bielú vlajku a ešte samozrejme my máme preteky skončené, ale ešte Sainz nám klesne, ešte Ocon nám klesne, lebo ten dostal tristý trest v tejto veľkej cene a podobné veci. Čiže ja chápem, že nevyzerá to dobre, ale dobre, tak poďme na tie riešenia. Hej, prvým riešením mi bolo jednoducho traťové limity zrušiť. Hej. Čo je ale zase situácia presne toho nebezpečného precedensu, ktorý by nám možno hrozil, lebo na niektorých tratiach by niekto by proste prvý prišiel s tým, že super, tak v týchto zákrutách jednoducho tú trať rozšírime. Teraz keď by s tým prišiel niekto, tak s tým potom príde ešte niekto ďalší na tej ďalšej trati a zrazu jednoducho budeme jazdiť len buď s bariérami veľmi blízko, že sa tam nemusíme baviť o žiadnych traťových limitoch, alebo budeme mať zákruty s obrovskými polomermi. Hej, čo úplne neviem, či je dobré aj z hľadiska nejakého diváckého a neviem, či je to dobré aj z hľadiska predbiehania. Tá ďalšia vec je už tebou spomínaný ten kačírek a veľa sa to omielalo samozrejme aj v prenosoch teraz. No dobre, to je pravda, že asi by si tam piloti dávali väčší pozor. No určite by si tam dávali väčší pozor. Len problém je, že ty si síce dáš veľký pozor, ale aj tak, ako by som to povedal, že človek jednoducho príde na to, že má nejakú takú, aspoň akú takú istotu a ja neverím tomu, že minimálne, no poviem, že minimálne fakt, že 10 krát za pretek by sa nám tam nenašiel niekto, kto by potom kačírku prešiel. A teraz je to problém, lebo ty keď prejdeš po kačírku, tak jednoducho nejaké tie kamienky odtiaľ dostaneš preč. A dostaneš ich aj na trať. A vzhľadom na to, že koľko vidíme žltých vlajok a koľko vidíme safety carov, či už virtuálnych alebo klasických, tak ja sa veľmi obávam, že v takýchto závodoch by sme mali 6-7 výjazdov safety carov za jedný pretek. Mimo teda toho, čo už aj ty si možno teda trochu spomenul, že hrozí tam, áno, že nejaké poškodenie, alebo teda, že si na tom piloti nejakým spôsobom vylámu zuby a vlastne, že kvôli tej chybe sa vyradia. To by mi až tak nevadilo, lebo predsa len dobre, že doplatíš na svoju chybu, hej, mal si lepšie vyhodnotiť situáciu. Pre mňa je ale väčší problém toto. Tie nečistoty, ktoré sa môžu dostať na trať a ktoré jednoducho potom nám tie preteky budú predlžovať a bude tam strašne veľa fastov a safety caru, čo. Dobre, teraz niekto áno môže povedať, že wow, že keď z tých 7 výjazdov safety carov budú 2-3 plné a zvyšné budú virtuálne, tak aj tie 2-3 plné nám jednoducho pomôžu viacej dať dokopy vlastne celý ten pelotón a zase to bude zaujímavejšie, lebo sa tam budú vlastne nejakým spôsobom vyškrtávať tie časové straty a podobne, že sa to viacej zgrupne spolu. Tu je zase otázka, že či je to fér, povedzme. Čiže ani toto riešenie mi úplne nejako neštimuje osobne. Ja celkom si viem predstaviť práve riešenie, o ktorom sa moc nehovorí a čakám, že kto mi zaň vynadá v komentároch. Lebo mne by sa napríklad páčilo práve to, že jednoducho sprísniť tie tresty za traťové limity. Len sa zamyslíme, čo keby sme urobili takú vec, že, alebo poviem to ešte inak, lebo je ešte aj jedno riešenie, ktoré vo Formuli 1 nie je možné uplatniť, ale čo v niektorých sériách funguje, a to je tzv. Long lap penalty, myslím sa tomu hovorí, že vždycky vlastne v určitých sériách je na každej trati vlastne jedna zákruta, ktorá má vlastne dve stopy, jednu krátku a jednu dlhú. A v rámci tej long lap penalty vlastne to funguje tak, že príde ti trest za traťové limity a do troch kôl musíš prejsť tou dlhšou stopou, čo je vlastne tvoj trest. Pokiaľ počas tých troch kôl príde k safety caru, myslím, alebo k prerušeniu pretekov, až vtedy sa vlastne čas pripočítava. Myslím si, že tak nejak to funguje. Toto samozrejme nie je možné, lebo by sa museli prebudovať všetky trate, čiže skôr teda sa poďme baviť o takej veci, že teda dobre, trikrát prekročenie, upozornenie, na štvrtýkrát 5 sekúnd, na piatýkrát 10 sekúnd, na šiestýkrát diskvalifikácia. Má to podľa môjho názoru dve výhody. Za prvé, piloti si budú dávať oveľa, oveľa väčší pozor. Samozrejme, zase sa to aj zakomponuje, povedzme, do nejakého aj zberu informácií, povedzme, aj na simulátoroch. A takisto, v podstate, čo je potom ďalšia výhoda, je tá, že nie len, že teda si budú dávať nejakým spôsobom piloti väčší pozor, ale tá ďalšia výhoda spočíva v tom, že je to zároveň aj taktický prvok. Lebo ja nedostanem trest už za prvý ten traťový limit, dokonca ani za druhý, čiže viem to nejakým spôsobom využiť vo svoj prospech. Napríklad. Lebo áno, keď prekročím ten traťový limit, za istých okolností mi to vie dať výhodu v typoch zákrut, ako je teda 9 na 10 na Red Bull ringu. Takže OK, môžem to využiť, ale teraz je otázka, že keď to využijem a spravím náhodou nejaké dve chyby, tak si môžem pokaziť preteky. A toto mi príde akoby celkom možno originálne a zaujímavé riešenie. Takže koniec môjho monológu. Budem veľmi rád, keď sa ozvete do komentárov a dáte mi vedieť napríklad aj svoj názor, že možno ako by ste to riešili vy. Či ste možno zástanci toho, že teda by ste zrušili traťové limity alebo povedzme by ste k tomu pristupovali ešte nejakým iným spôsobom. Budem na to veľmi zvedavý.
No, určite. Poďme sa ale pobaviť třeba o tom, proč ty traťové limity nejsou tak obrovským problémem na iné trati v dosavadní sezóně. A nebo v minulé sezóně, protože já si pamatuju samozřejmě jako všichni ostatní, že traťové limity byly předmětem nějakých sporů i v loňské sezóně, ale ne na takové overhyped vlastně vlně kritiky, jak právě tady v Rakousku. Jo? Jako co se týče zrovna této konkrétní trati, tak já se třeba budu s tebou trošku názorově asi rozcházet v tom smyslu, že aby, jako kdyby se aplikovalo a implementovalo jakékoliv jiné alternativní řešení, i tebou zmiňované, tak stejně si myslím, že dejme tomu 3/4 pilotů se stejně, jako, a teď se omlouvám za toto přirovnání, ale stejně tato tři čtvrtina pilotů se stejně chová, nebo by se chovala jako dejme tomu nějaká část výrostků ve třídě na základní škole, kteří prostě budou házet pořád papírky na učitelku a pořád budou vyrušovat a tohle, protože pořád budou chtít vydat ze sebe to nejlepší, pořád budou chtít být v té konkrétní jedné zatáčce, kde jsou ty traťové limity nejrychlejší. Takže i kdyby se posunul obrubník, i kdyby se posunula byla čára, i kdyby tam byl kačírek, tak věřím tomu, že pořád by to zkoušeli o to to přelstít nějakým jiným způsobem. To, že by, kdyby tam byl ten kačírek, tak já bych byl teda hodně překvapený, kdyby zrovna v tomto na této konkrétní trati ten kačírek jim vlastně neukončil závod, protože věřím tomu, že to, co jsi zmiňoval, že kdyby projeli ty monoposty tím kačírkem a naházeli by nějaký nepořádek nebo spoustu těch kamínků na trať, tak si myslím, že to je ještě to daleko lepší vyústění, než to, že by jim celý ten závod prostě ten kačírek totálně zastavil. Ale já prostě si myslím, a všichni posloucháme ty piloty, že prostě málo sebereflexe, hodně hádek, vlastně ve všech těch případech posuzovat jen tu moji pozici a ne nikoho jiného a tak dále. Všichni se chtějí prodrat prostě dopředu. Tak já zkrátka věřím tomu, že jakkoliv racionální a třeba i lepší řešení by stejně vyústilo v to, že by to ti piloti nějakým způsobem chtěli zase převrátit ve svou vlastní výhodu a pořád by někdo nadával, že to řešení je špatné, že to řešení je neférové a tak dále, a tak dále. Za mě, co mě prostě jenom nejvíc podraždilo, tak to je to, že tam byly ty zmínky u některých pilotů, že já tu vlastně trať ani nevidím, já tu bílou čáru nevidím a tak dále. Teď kurník, bavíme se o tom, že 90% času na 90% tratí piloti nevidí, obrubník nevidí čáru, nevidí vůbec pilota vedle sebe a kor Silverstone přijde a tam se taky budou v těch zatáčkách hnedka na začátku té první části míjet mezi sebou. Takže za mě, co se týče těch traťových limitů, podmínky jsou pro všech 20 pilotů stejné, takže za mě ty nářky jsou absolutně zbytečné. Jasně, můžeme se vždycky bavit o těch změnách, ale nevidím tam nějaký sebemenší důvod v tom smyslu, aby někdo šel na ruku pilotům, aby se někdo musel pilotům zbytečně vlastně přizpůsobovat v tom smyslu, že by jim nějakým způsobem udělal radost. Za mě rozhodně ne.
No to je presne tá vec, možno aj samozrejme, že toho rozdielného pohľadu a z toho človeku vychádzajú rozdielne východiska. Akoby, že áno, že piloti veľmi radi vidia vinu inde, než teda reálne je a tá miera reflexie alebo seba reflexie teda trošku niekedy menšia, len práve tým, že sa tie tresty sprísnia, tak jednoducho to vyvinie väčší tlak, lenže ten tlak je vždycky obojsmerný. Či už hej, od pilota vlastne na tým a takisto z týmu na pilota. Čiže dobre, že keď niekto to aj tak bude chcieť hrotiť, tak jednoducho doplatí na to tým, že jednoducho bude z pretekov diskvalifikovaný. No tak výborne. Ale tým pádom nebude vnímaný tak ako teraz. Ježiš Maria, vy ste takí chudáčikovi, áno, tie traťové limity je blbosť. No nie. V takom prípade bude braný za totálneho kreténa. A to je podľa mňa riešenie. Hej? A pokiaľ, dajme tomu, že by prišla situácia, ako teraz po tomto závode Lewis Hamilton hovorí o tom, že kvôli tomu on porušoval traťové limity, lebo mali zle nastavené predné krídlo. Dobre, ak pripustíme, že mal pravdu, hej? Čo akože je dosť detinské podľa mňa vyjadrenie, ale dobre, pripustíme, že je to tým, tak dobre, zase je to ten tlak na druhú stranu. Že teda, OK, vyhodnotíme si to, zoberieme si teda z toho nejakým spôsobom ponaučenie, vieme, čo robiť a vieme, čo nerobiť. Hej, Mercedes mal celkovo problémy vlastne od kvalifikácie vlastne s tým nastavením auta. Doplatili vlastne na to pravidlo parc fermé, ktoré vždycky je pri tých sprintových víkendoch trošku dlhšie a trošku je to náročnejšie na to správne nastavenie, keďže majú na to tými menej času. Doplatili teda na toto taktiež, hej, v rámci aj toho pretekového tempa. Takže, okej, zase je to proste tá vec, že áno, že neurobí chybu, len jazdec môže urobiť aj tým a spôsobí ju tým na tom, že vlastne bude horšie zatáčať napríklad ten monopóz, hej, nebude tak rýchlo reagovať a podobne, takže podľa mňa sú to spojené nádoby a ja v tomto nevidím problém, že by to malo situáciu zhoršiť, práve naopak ju zlepší. Akože v tomto. Čiže za mňa je to východisko práve opačné, než ho možno vidíš ty. A práve, no, o tom je ten pohľad. Presne si to na začiatku správne povedal, že strašne dlho sa bude rozprávať o tých traťových limitoch. A ono je to v podstate aj dobre, ale zase treba si povedať, že jednoducho toto nie je téma len pri veľkej cene Rakúska. Hej. Problémy v úvodzovkách Aj s traťovými limitmi mávame vždycky po Bahrajne. To sa to sleduje samozrejme aj napríklad vo Veľkej Británii, kedy však uvidíme, najmä v zátačke COPS, kedy napríklad vieme, že minulý rok bola vyhlásená nulová tolerancia voči tomuto, takže pravím, akurát v tom Rakúsku mi to príde vždycky také najviac vypuklé, no ale tak zase okej, no je to proste súčasť toho motoršportu zase. Áno, môžeme, dajme tomu tie traťové limity aj úplne zrušiť, ale prináša to určité rizika, o ktorých hovoríme. A tie rizika by mohli prísť o to skôr, o čo viac tu máme stále ten trend tých dlhších, väčších, ťažších monopostov. Jednoducho, že je to aj dosť nebezpečné, podľa mňa. Možno z tohoto hľadiska. Ja som pôvodne inak rozmýšľal, že nebudem taký kritický voči zrušeniu tých traťových limitov, ale nakoniec asi aj dosť som, že?
No tak ne, tak tady ti jde rozumět, protože je to šťavnaté téma a já věřím tomu, že já málo kdy chci být diplomat, že řeknu, že i tato strana má nějakým způsobem své opodstatnění a tak dále. Já se vždycky radši přikloním prostě k jedné nebo k druhé straně, ať nejsem za pokrytce, ale tady si opravdu myslím, že racionální důvody se dají najít právě v obou zákopech a ta komunikace, konverzace a nějaký opravdu brainstorming na té nejvyšší úrovni ve Formuli 1 nebo v kruzích Formuli 1 nebo v kruzích motosportu jako takového by měla být na velké, na hodně intenzivní úrovni, aby se tady tyhle ty problémy třeba, dejme tomu, za příští rok už neřešili, protože je pravda, že těch 40 vymazaných časů a tak dále v kvalifikacích a v trénincích je prostě blbost. A když se podíváme třeba na Pereze v kvalifikaci, teď nevím, kurník, jestli to byla kvalifikace v rámci toho sprintového shootoutu, anebo jestli to byla páteční kvalifikace na nedělní závod, jak tam prostě třikrát nebo čtyřikrát, že jo, mu smazali ten čas, tak na jednu stranu ano, a i komentátoři v rámci Formule 1 přenosu ho kritizovali, Pereze, že prostě on jako profik a on jako pilot nejrychlejšího monopostu si nechal čtyřikrát po sobě nechat smazat čas právě tímto porušováním traťových limitů a aby se následně zase v těch závodech, v nedělních závodech, spíše komentátoři, aby spíše inklinovali právě na tu stranu, na tu obhajobu pilotů, že prostě ty traťové limity jsou fakt hodně přísné, tak tady je vidět, že i komentátoři vlastně nevědí, koho mají kritizovat a na jakou stranu se přiklonit. Já věřím tomu, že prostě toto téma je hodně, hodně složité a nějací dva hobby fanoušci Formule 1 v rámci DRS podcastu to asi nerozčísnou.
No, to je pravda, aj keď teda akože Pereza v tomto prípade inak bola to kvalifikácia piatková na nedeľný závod, ale tam fakt, že sa nedá Pereza zastávať. Ako sorry, ale keď už proste pokazím tie dve kolá kvôli tomuto, dostanem upozornenie, že nesmie sa to stať a mám najrýchlejšie auto. Tak proste sa mi nemôže stať, že to pokašlem tretíkrát a zase si to skomplikujem. Štvrtýkrát po sebe nepostupím do Q3 a zase štartujem 15. a driapem sa a driapem sa a driapem sa. Toto fakt nikto nemá za potrebu a obzvlášť nie on. Aj keď dobre, pozitíva sa na to dajú nájsť, ale k tomu sa asi ešte aj dostaneme, že?
Určitě, určitě. Takže dejte nám vědět ohledně šťavnatého tématu v rámci traťových limitů a my jdeme na další téma a to je Ferrari. Tak vždycky, když řekneme v tomto podcastu Ferrari, tak už nám začíná kapat pot na čele. A za mě v krátkosti toto téma nějakým způsobem vykopnu. Leclerc dostane od svého race inženýra Chaviho návrh na 3 pit stopy někde na začátku závodu, nebo dejme tomu v těch prvních fázích závodu. On samozřejmě suchým tónem a už takovým fakt odevzdaným tónem řekne ne, ne, prostě. A že jo, všichni, kdo si vzpomeneme zase u Carlose Sainze, jak už taky, aspoň za mě, říkám subjektivní názor, rezignovaným tónem, takovým tím opuštěným tónem, že ví, že se prostě neopře o svého race inženýra. Já vím, že mi Marek teď za to naloží, ale jak říká prostě do té vysílačky, hele, řekni mi jenom časy Pereze, který je o dvě místa za mnou, protože vím, že Perez na mě bude dotírat, tak řekni mi jenom ty časy a prosím tě, já si to tady už nějakým způsobem pošefuju a pomanežuju sám. A fakt jde vidět, že prostě na veřejnosti se pere špinavé prádlo uvnitř Ferrari, protože za mě, jakkoliv mi může být Ferrari sympatický tým, co se týče, já nevím, tradice a nostalgie v rámci Formule 1 nebo takhle, já tam prostě fakt vidím velmi velkou kolísavou křivku směrem nahoru, směrem dolů, co se týče konzistence a kvality a vlastně řízení a manažování té strategie. Teď jsme se nedávno bavili a chválili jsme je v rámci Kanady, že jo, že jim to vycházelo všechno dobře, ale teď zase oba dva piloti si myslím, že navzdory tomu, že Leclerc dojel na skvělém druhém místě, tak co se týče toho a teďkom asi pojďme na ten konkrétní případ. Leclerc druhý, Sainz třetí, Leclerc, že na začátku toho závodu, Leclerc ztrácel na Verstappena, Sainz, i já věřím tomu, že ho mohli prohodit a mohl Sainz zkusit zautočit, ač nevím, jaký ty na to budeš mít názor, ale za mě zbytečně oba dva monoposty se zbytečně degradovaly. Hlavně jejich kola, jejich pneumatiky a Sainz si myslím, že může být prostě férově a pochopitelně naštvaný, že tento závod mu nevyšel a měl ho skvěle, opravdu skvěle rozehraný.
No kde začať?
U těch race inženýrů by mě zajímalo.
Já u tých race inženýrov, no čo já vím, já hlavně jsem nepochopil, že čo ten Xavi čaká, že mu ten Charles povie na tie tri pit stopy. Lebo akože, dobre, ja tú otázku, alebo teda takto, že dôvod, prečo sa nad tým vôbec uvažovalo, je v podstate ten, že áno, jednoducho na datách videli, že vlastne tá degradácia je vyššia, než sa predpokladala. Ale čo čakali, že im on povie, akože, ja neviem, nech by sa opýtali 200 pilotov na svete, tak všetkých 200 mu povie, že je v tej fáze preteku, že jednoducho nie. Ale okej, že ten chudák Charles jednoducho, keď sa tam sústredí na ten výkon, sám cíti, že tá degradácia je vyššia. Hej? A ešte navyše, nevidí dáta, nevidí rozostupy, nedrží si určite v hlave, hej, každú sadu, ktorú má jednotlivý tým, nevie, akú majú tie druhé týmy vlastne degradáciu, nevie, či majú, povedzme, nejaké technické problémy, ja neviem, ulomené z predných, zadných krídel, povedzme, iné veci. Tak akože, sorry, ale toto je fakt, že otázka úplne mimo. A je to zás len proste nejaký ten alibizmus a nejaké to bátie sa urobiť vlastne nejaké, povedzme, že silné rozhodnutie a tak ďalej, že nejaké takéto sviňačkovské také, že no tak ja sa s ním poradím a keď tak môžem to hodiť na neho, keby sa to pokašle. Hej? Až takto by mi to vlastne prišlo. Hej? Čiže minule sme Ferrari veľmi chválili. OK, chváliť ich budeme aj dneska, len zase je toto vlastne taká zbytočná kaňka. Čo sa týka toho Sainza, tam to podľa mňa už trochu vyplývalo aj z tej frustrácie. Aj keď asi budem možno aj jeden z mála, čo Sainza úplne chváliť nebude. Lebo na to, že ich neprehodili, by som až taký naštvaný asi nebol. A Frederik Vasser to potom aj vlastne vysvetloval, že nechceli sa dostať vlastne do situácie, že vlastne každé dve kola by si potom prehadzovali pozície. Len zas asi dôležité potom je to, že keď to chceme urobiť takto, tak ale nerobme ten dvojitý pit stop. Vlastne, takže tam, akože viem si predstaviť, že Carlos mohol byť naštvaný. Ja by som napríklad do dvojitého pit stopu za týchto okolností nešiel, ale zase, ako sorry, ale Carlosa Sainza máme nakoniec na šiestom mieste. A prečo ho máme na šiestom mieste? Kto dostal 10 sekúnd navyše za traťové limity. Bol to on a nemusel ich dostať. Charles ich tiež nedostal. Nedostal ani sekundu a on má 10. Hej. Takže potom sa môžeme teda baviť o takýchto veciach. A ak to niekto vníma tak, že vlastne Carlosovi bolo nejako ublížené, ale že mal by dostať najbližšie satisfakciu, no tak podľa mňa nemal. Práve za toto. Hej, ono keby tie preteky boli čisté a dostaneme sa ešte aj k tomu jeho súboji s Perezom, ktorý bol asi highlightom vlastne celej veľkej ceny. To je všetko pekné, ale jednoducho toto mne osobne strašne, strašne robí veľkú kaňku, veľkú škvrnu vlastne na tom celom výkone. Takže asi toľko by som k tomu povedal. Neviem, zabudol som na niečo?
No, ja bych k tomu dodal jenom, samozrejme i nadále je rozebereme, když vím v rámci Ferrari a když bych byl Frederik Vosserem, tak asi si dvakrát rozmyslím právě ten double pit stop, protože ten double pit stop se Ferrari dlouhodobě nedaří. Vlastně oba dva byli v double pit stopu celkem dost zaseknutí, byly tam nějaké 4 vteřiny, protože ani u jednoho z těchto pilotů neproběhla výměna kol naprosto hladce a podle plánu. Takže už jenom tady zase ztratili nějaké cenné vteřinky. Já jsem pořád zastancem toho, že tu týmovou režii prostě udělej, pokud vidí, že ten druhý pilot, a v tomto případě Leclerc, prostě vyloženě ztrácel na Verstappena. Já nikdy netvrdím, že by Sainz byl lepším pilotem než Leclerc a že by Verstappena nějakým způsobem stíhal, ale aspoň já jsem to tak subjektivně viděl, že prostě Leclerc od začátku, ano, z 50% to bylo očekávané, že prostě asi bude ztrácet to tempo na Verstappena, ale prostě mně přišlo subjektivně, že se trápil udržet se do střelu Verstappena. A opravdu jsem viděl Sainze jezdit naprosto dobrým tempem. Samozřejmě, že Sainz bude tím prvním, kdo sám sebe pochválí a řekne, ano, já jsem měl rychleji, já si myslím, že jsem to měl dostat tu týmovou režii v můj prospěch. Jasně, to samozřejmě chápu, že takové keci vždycky řekne úplně každý pilot, kromě Verstappena. Verstappen je skromný kluk, ale na druhou stranu věřím tomu, že přece jenom si sami zase ti race inženýři a vlastně vůbec ti všichni ti strategové degradovali závod pro ty body navíc do poháru konstruktérů. Jasně, Leclerc jim vyšel na druhém místě, fantastický úspěch v kontextu jejich výkonnosti, ale jako já věřím silně tomu, že to mohlo dopadnout druhé a třetí místo pro Ferrari. Já věřím tomu, že Sainz by na tom druhém místě dojel. Samozřejmě ano, traťové limity, ale i on byl celou dlouhou dobu na tom druhém místě a vycházel mu, a teď nevím, jestli to byl v té době teprve 5 vteřinový trest, a ten mu vycházel, že by pořád byl na tom druhém místě, protože měl obrovský náskok, vlastně tehda, jak spadl do toho trafiku a byl na 6. místě a skvělým způsobem i Timaro musíš uznat, že za ty 2 kola nebo za necelé 2 kola si prostě tu třetí pozici vzal zpátky, protože jel fantastickým způsobem, jel rychle. A za mě Carlos Sainz, já prostě věřím tomu, že může. Ano, samozřejmě souhlasím s tebou, co se týče traťových limitů, to je jeho chyba, ale věřím jako v rámci toho principiálního přístupu ze strany strategů Ferrari, že, anebo toho strategického rozhodování, že může být nasrděný v tom smyslu, že alespoň nedostal na začátku tu šanci, protože řekněme si to, zase na druhou stranu máš jiné psychologické rozpoložení, když jsi druhý a závod se ti daří a dejme tomu, teď se bavíme jenom v teoretické rovině, vařím z vody, že kdyby opravdu byl v tom dostřelu u Verstappena, netvrdím, že by ho samozřejmě předjel nebo dohonil, to rozhodně ne, ale kdyby prostě fakt bojoval o to druhé místo po většinu závodu, a tak věřím tomu, že možná, že říkám blbost, možná, že ne, že by si na ty traťové limity dával pozor a možná, že by přece jenom byl rychlejší než Leclerc a měl by na něho takový náskok, že dejme tomu, kdyby získal jenom 5 vteřinový trest a ne ten 10 vteřinový, tak by pořád vydržel na tom druhém místě. Takže za mě Carlos Sainz rozhodně, je jeho chyba, ten 10 sekundový trest, ale za mě jel dobře a byl opravdu velmi měl obrovské tempo a byl dobrým pilotem v tomto závodě.
No trošku mi príde, že si aj tak trošku protirečíš. Lebo v podstate, neviem, príde mi to také zvláštne, že baviť sa o tom, že keby mal lepšiu pozíciu na trati a keby ho pustili, lebo bol rýchlejší, tak by si dával väčší pozor na traťové limity. Ako sorry, ale že obhajovať túto nepozornosť tým, že jednoducho ho tým sklamal, lebo on mal pocit, že pred toho Charlesa by mal ísť, tak neviem, či je to úplne že dostatočný dôvod na to, aby som vlastne si obhájil zbytočných 5, či 10, či 15 sekúnd vlastne dokopy. To bolo myslím, že 10. Keď vezmeme celý závod s tým, že teda ten posledný trest bol teda pripísaný až po závode. Takže tak, akože za mňa je ideálnejšie riešenie, že keď jednoducho sa snažím ísť vlastne tomu osudu nejako naproti, hlavne kvalitným výkonom bez chýb. Hej, čiže vzhľadom na toto je moja reakcia asi takáto. Fred Vasser povedal jasne, že teda neprehadzovali to kvôli tomu, aby potom sa nemuselo to porade prehadzovať vlastne každé dve kolá. Áno, asi nemusel byť double pit stop. Aj to bol možno dôvod toho, že tie pit stopy neboli teda vôbec kvalitné, lebo Ferrari veľmi zlepšilo pit stopy túto sezónu, čo vidíme v každých pretekoch, akurát teda v rámci tohto double pit stopu to rozhodne teda nebolo s kostolným poriadkom, hlavne na tej jednej pozícii, ktorá tam vždycky drhla, myslím, že toho ľavého predného pištoliara, dobre si to pamätám, takže...
Jo.
Takže tam bola teda určitá slabinka. Takže kto vie, ako by sa to rozohralo. V každom prípade nemožno Sainzovi nejako zľahčovať alebo, ja neviem, vyviňovať ho za to, že bol až 4 miesta jednoducho pod Charlesom, lebo OK, ten trest tam byť nemusel a keby, dobre, ja uznávam, keby nebolo toho double pit stopu, zase by sa to rozohralo inak, ale kto vie, či pre neho pozitívnejšie. Takže v každom prípade ja vždycky sa snažím na všetko dívať pozitívne, ja to stále opakujem, čiže pozitívne pre mňa je, že Charles získava obrovský impuls, získava veľké množstvo bodov, hej, zase dajme tomu si Ferrari veľmi pekne vlastne pomôže. Aj bodovo vlastne teraz strácajú už na Aston Martin len 21 bodov, čo je super, a vlastne na Mercedes 24. Hej, čiže naozaj medzi tým druhým a štvrtým miestom v tom pohári konštruktorov je to fakt, že napasované.
Uh-huh.
Gaston Martinu sa ešte samozrejme teda dostaneme, ale bude to pecka. Áno, ten Red Bull nejakým spôsobom sa tam utrhá, ale ten súboj o to druhé a štvrté bude naozaj skvelý a pre zaujímavosť tých nasledujúcich veľkých cien a práve pre tento boj je len a len dobré, že sme Charlesa videli opäť na pódiu. Nehovoriac o tom, že aj jeho súboj s Carlosom na 5. a 6. mieste pohári jazdcov je momentálne 82-72 bodov. Čiže tých 10 bodov tiež není žiadny extra rozdiel, ktorý by sa nedal zmazať jednými dvoma veľkými cenami, v ktorých Carlosa porazí. Teraz trochu zniem tak, ako keby mu nadržiavam. No však okej, trochu mu aj nadržiavam, ale má to svoje dôvody. Napríklad pre mňa sú to tieto dôvody, aj keď jasné, treba samozrejme dať Carlosovi kredit a asi možno aj oprávne neskončil v prvej trojke vlastne vo vyhlasovaní jazdca dňa. Ale predsa len no, má to tam kaňky a pre mňa dosť veľké proste.
Aha. No k Sainzovi sa ešte potom vrátime v rámci toho zmieneného highlightu. Naprosto fantastický segment závodu, ale teďkom pôjdeme práť špinavé prádlo na veřejnosť v rámci Mercedesu. V rámci vysílačky Toto versus Lewis. Luizi, prosím tě, OK, stichni a řiď naše auto, prosím tě, prosím, prosím, protože ho tam strašně moc prosil a žádal o to, aby fakt stichnul. Dokonce i na YouTube je vlastně se střih všech těch nářků ze strany Luisa Hamiltona ohledně, kdo už dostal ty penalizace, kdo ne a tak dále, a že to jeho auto je nedotáčivé a tak dále a tak dále. Samozřejmě ještě takový spin-off k tomu, kdo jste poslouchali, že ho na Sport 1 komentátory, tak teda ta exkluzivní informace, že jo, a Marek to tady zmínil v rámci Mercedesu a v rámci jejich ladění toho setupu ještě před Parc Fermé, že teda v rámci pátku a soboty zistili, že dokážou ten setup udělat u Hamiltona lépe, potom ještě lépe a potom, jak to zase zkusili, tak už to celé údajně domrvili a celý vlastně ten, celá ta modifikace a těch 48 hodin práce s daty a vlastně s tím laděním toho vozu šli vníveč a údajně teda do toho závodu Mercedes Lewis Hamilton vystartoval naprosto špatné kondici, co se týče nastavení, a možná to tak opravdu je. Takže to jen tak na okraj, kdo jste to zachytili, tuto informaci. Za mě, já se budu opakovat jako kolovrátek, já si nemyslím, že ta atmosféra je dýchatelná, a co se týče Mercedesu v rámci zatím nepodepsané smlouvy, šílených nároků Lewise Hamiltona, 10-leté placené ambasadorství pro Mercedes po ukončení jeho kariéry, Šílená délka smlouvy na 3 roky plus opce z jeho strany, kdy Mercedes mu nabízí daleko kratší kontrakt. To všechno jsou prostě vnější elementy, které ovlivňují, ať už vědomě nebo i podvědomě, vlastně to rozpoložení, tu kvalitu uvnitř týmu, tu přátelskou atmosféru a samozřejmě i v těch vypjatých zlomkových situacích se toto potom nějakým způsobem vráží do mozku v rámci nějakého problém solvingu a tak dále a tak dále. Takže ta situace tam opravdu není dobrá a za mě si za to můžou právě jenom oni dva a mě to neskutečně těší, protože já samozřejmě Mercedesu vůbec nefandím, ale to je samozřejmě jenom moje subjektivní preference. Ale na druhou stranu, co se týče toho, jak to vypadalo na veřejnost, za mě špatná reklama pro Mercedes. Oni vždycky byli takovým tím strojově správným PR kolosem, ověnčeným PR marketingem, kdy všechno jim fungovalo, tak teďkom je to naprosto naopak a je vidět, že už do té konverzace mezi inženýrem a mezi pilotem se musí vložit toto Wolf. Bavili jsme se o tom i minule, že třeba George Russell je otravný těmi svými vysílačkami a těmi svými nářky, že prostě taky mu něco nejde a teď to bylo Lewis Hamilton, takže za mě ta situace navenek působí velmi špatně a ukazuje se prstem na Mercedes, že tam prostě teď nic moc nefunguje, co se týče vlastně toho problém solvingu jako takového.
Ja možno aj tento segment urobím kratší, než som pôvodne chcel, ale ja to poviem tak, že ja nevidím súvislosť medzi touto situáciou a tým pretekovým tempom, aké mal Hamilton, a tým, že sa jedná o jeho novej zmluve. Podľa mňa to nesúvisí v tomto prípade. Čo sa týka atmosféry a celkovo, ja neviem, jeho požiadaviek, to, že áno, to, že sa píše o tom, že požaduje zmluvu na 10 rokov s tým, že môže kedykoľvek skončiť a potom bude mať platenú ambasadorskú funkciu, tak nejak som to pochopil. Tak ako, sorry, ale nemôže to byť takisto aj nejaká vyjednávacia taktika? Že niekto z jeho týmu napríklad použije takúto informáciu a dajú do sveta, aby sa potom mohlo povedať, no tak dobre, no tak dáme to na 5 a plácneme si. Pričom reálne možno chcel 4, hej? A to vlastne bol cieľ. No však proste vyjednávanie, no však tak sa to robí, hej? S touto situáciou to ale podľa mňa nesúvisí, lebo v tomto vidíme toho pravého Lewisa Hamiltona. Čom je jeho veľkosť? Že keď jednoducho ten tým funguje, tak on ho posunie ešte na ten vyšší stupienok a jednoducho, že on je tou poslednou skladačkou vlastne do tej dokonalosti a nemusíme sa baviť, jednoducho jeden titul, druhý titul je náš. Slabina je ale teda trošku, že pokiaľ už tá vývojová krivka sa obráti smerom nadol, lebo Mercedes sme chválili za zlepšenie aj my, a asi aj všetci. Ale teda trošku to pretekové tempo teda bolo slabé a proste toto je Lewis Hamilton, keď sú není naplnené jeho očakávania. Toto Wolff aj o tom vlastne povedal, že niekedy je potrebné upokojiť situáciu a ja si myslím, že sa to aj celkom podarilo. Akurát sa to podarilo no, takým vtipným spôsobom, že jednoducho si nahrali zase na rôzne paródie a vtipné memečka, ale zase aj zlá reklama je reklama. Tak to funguje. Ja by som z toho nerobil vedu a hlavne ideme do Silverstone najbližšie. A tam si myslím, že to bude o inom.
Tak to je slovo do pranice, protože já věřím tomu, že Red Bull bude v Silverstoneu naprosto dominovat a vlastně takový ten pomyslný hřebíček do rakve Mercedesu v této sezóně nastane, jak na tom prvním místě bude Verstappen ve Velké Británii v baště Mercedesu, ale o tom si samozřejmě popovídáme, až to bude
To je jedna
skutečností.
vec a ďalšia vec je, že za hrebíček do rakvy by som to nepovažoval, ak by Hamilton alebo Russell boli na druhom alebo na treťom mieste.
No, ale to taky nebudou, to se neboj.
Už teraz sa teším na tvoju typovačku, kámo.
No, to se vůbec nemusíš bát, kámo. No, ale co se týče Aston Martinu, to bude naše další zastávka. Taky jsme je hodně chválili, vlastně já si nepamatuju, kdy v této sezóně jsme jim řekli něco špatného nebo negativního, teda pokud dáme Strola bokem. Ale na druhou stranu, i to bylo teda zajímavé sledovat, jak si Stroll teda protahuje to svoje levé zápěstí na rovinkách, když se on nemusí volant držet oběma rukama. A to bylo pro mě jenom tak jako pro kamery, pro to, aby jsme ho všichni litovali, chudáčka. Ale na druhou stranu, v tomto závodě byli opravdu hodně low-key, jak se říká, prostě byli málo vidět, jejich tempo bylo pomalejší v kontextu jejich výkonnosti, podobně jako u Mercedesu. Prostě ani Mercedes, ani Aston Martin na tomto typu tratě v rámci typologie nenašli a podle mě ani nenajdou tu rychlost v příštích závodech. To znamená, bohužel se vracíme k trošku smutnějšímu tématu, co se týče Monzy. Kdyby se teďkom třeba jela Monza a ne Silverstone, tak si myslím, že by tam ten výsledek byl úplně stejný, protože prostě Mercedes na takovémto typu tratě prostě nenajde tu maximálku takovou, aby byla konkurenceschopná. Takže zpátky k Aston Martinu, trošku nepovedenější závod, takže já se ptám, jestli Aston Martin se bude tak trošku profilovat do týmu, který bude taky hodně na sinusovce, co se týče té typologie tratí, kde třeba, dejme tomu, Silverstone by jim hodně mohl vyhovovat, ale na druhou stranu právě takové ty krátké tratě, hodně rychlé tratě, takovou hodně specifickou aerodynamickou podporou nebo nepodporou, tak zase na druhou stranu by jim to nemuselo fungovat. Takže moje otázka na Marka zní, jestli Aston Martin bude se profilovat do takového toho týmu, kde budeme čekat hodně sinusovku a hodně takovou tu výkonnostní křivku, která nebude standardizována do nějaké konzistence. Co myslíš?
No ja by som ani aj povedal, že možno ani nečakajme, že sinusoidu. Ja by som povedal skôr, že a už je to tu. A už je tu tá doba, kedy už ten Aston prestaneme vidieť na špici a prestaneme vidieť na pódiach. A dokonca by som sa nebal tvrdiť to, že Silverstone bude posledná šanca pre Aston Martin na pódium v tejto sezóne. Pokiaľ, hej, že zoberieme ideálny stav, že bude Verstappen s Perezom dokončovať a Mercedesy budú technicky v pohode a tak ďalej. Tak za týchto okolností je fakt Silverstone posledná možnosť, kedy ich môžeme vidieť na pódiu. Ak si niečo, dajme tomu, nepokazia sami. Dokonca by som sa nebál možno aj vsadiť, aj možno trošku vyššiu sumu na to, že sa to aj podarí. Hlavne teda v Alonzovom prípade, v tom Strollovom asi ťažko. Ale už potom by som si veru asi až do konca sezóny nevsadil na pódium pre Aston Martin. Čiže to je taká moja veštba mierna. Keď už naposledy napríklad mi to vyšlo s tým Perezom, že už teraz v Rakúsku musí byť na tom pódiu. Aj keď som to podmienoval tým, že nesmie pokaziť kvalifikáciu, čo sa mu zase podarilo, ale okej, na tom pódiu bol, tak zase si trošku zaveštím, že aj Aston tam bude, ale je dosť možné, že to bude fakt posledný krát v tejto sezóne, lebo presne je to o tom, že ich už začne dobiehať ten vývoj, lomeno nevývoj. Hej, že jednoducho to ich vývojové tempo je z objektívnych dôvodov zatiaľ jednoducho nižšie než u tých ostatných. Taktiež nie je tak úspešné a efektívne, ako sa napríklad ukazuje na úrovni McLarenu, aj keď tam ten vývoj tiež môže byť rôzny, ale zatiaľ podľa mňa je to ešte na nejakej takej, akoby, že ešte pozitívnejšej možno vlne, než by sa pôvodne mohlo očakávať. A je takisto otázne, že či toto tempo bude udržateľné pri obidvoch autách. Ale tak zase OK, keď to bude aspoň pri tom jednom a to druhé ostane možno v nejakom časovom závese, tak stále je to asi fajn, že to jedno auto tam budú mať vlastne v hre vpredu. Otázka je, že či podobným štýlom nepôjde aj Aston Martin vlastne v priebehu sezóny, aj keď áno, môžeme sa baviť o tom, že či keď má majiteľ syna v jednom z tých aut, že či by s týmto bol v pohode, že dávať upgrady len na auto Alonzové a to Lensové nechávať buď bez upgradeov, alebo nejakým spôsobom, že pozadu o jedny, dvoje preteky. Takže OK, ale to už sú také myšlienky. No zásadná tá vec podľa mňa je, že OK, že asi už nastal jednoducho ten zlom tom, že už sa nebudeme baviť o sinusoide jednoducho. Už to vývojové tempo v porovnaní s ostatnými na špici bude v tom Aston Martine jednoducho horšie.
No, pro takové to laické oko, třeba to moje, to tak vypadalo a mám z toho takový dojem z Aston Martinu, že přepálili ten začátek, co se týče toho vývoje, že všechno vsadili na tu jednu kartu, dejme tomu na tu první třetinu sezóny. a extrémním způsobem se jim dařilo vlastně držet krok úplně s těmi nejrychlejšími a vlastně v každém tom závodě, na každé té trati dokázali vymačnout drtivou většinu svého potenciálu, ale teď právě jakoby jim docházel dech. Celý ten závodní víkend byl zapomenutí hodný ze strany Aston Martinu, takže já doufám, že ne. Já doufám, že jim ta pára prostě nedojde, že jim ten dech nedojde, a protože Aston Martin je rozhodně tím týmem, který dokáže zamíchat tu polívku, dokáže zamíchat tím pořadím, takže a to potřebujeme, že jo? Prostě potřebujeme tam to drama, potřebujeme tam tu akci a potřebujeme tam tu vyrovnanost, zejména u týmu, jako je Aston Martin, Ferrari a Mercedes a možná teda i McLaren, a aby se to nějakým způsobem tam protočilo. Takže určitě i vy, naši posluchači, dejte nám vědět, budeme moc rádi. Co se týče dalšího tématu, tak pojďme se podívat na nějaký konkrétní segment, ne na konkrétní tým, a to je právě ten zmiňovaný segment mezi Sainzem a Perezem. 60. kolo ze 71, absolutní highlight celého závodu pro mě, krásný dogfight mezi těmito dvěma piloty. Nechápu však to, jak si Sainz tam do vysílačky stěžoval tomu, že a já jsem aj hledal, samozřejmě všichni, kdo ovládáme angličtinu alespoň trošku z nějakého basic hlediska, tak víme, co to znamená intimidate, ale jako jakým způsobem si to prostě přeložit do toho, jako on mě zastrašuje, nebo on až moc příliš agresivně se ke mně přibližuje, nebo prostě podle slov pana Danka na mě kouká s nějakými agresivními úsměvy a úšklepky, tak jak to tehda říkal na té tiskovce. Jako já si to nedokážu představit, jako o čem to potom je, jako tak když Sainz chce být v klidu, tak ať hraje šachy, ať nejezdí prostě Formuli 1. Já opravdu jsem tak jak jsem ho chválil, tak jak se mi líbil ten jeho výkon, tak toto jsem absolutně nepochopil. Kdyby do něho Perez vrazil tím monopostem, tak dobře, ale jako co? Co? Jako ne, nechápu, nechápal jsem Carlose Sainze v tomto smyslu, jakože byl fakt možná na ní dolehla ta psychologická deka, že prostě každý mi to krade dneska ty pozice a teďkom přichází Sainz. Ale na druhou stranu, teda Perez, ale aspoň prostě se postaral o krásný segment, to jejich předbíhání a to, jak dlouho, jak relativně a v kontextu zase té rozdílnosti mezi Red Bullem a Ferrari, co se týče rychlosti vozu, tak jak dlouho se dokázal Carlos Sainz držet před Perezem, tak za mě rozhodně pochvala. Krásný segment závodu, dobrá defenziva, dobrá rychlost, dobré možná i předvídání nějakého kroku ze strany Pereze, ale těmi nářky si to podle mě hodně pokašlal. Takže za mě pěkný segment, akorát s nepochopitelnou tečkou, co se týče nářků Carlose Sainze.
No ja zareagujem najskôr na to prirovnanie k šachu, lebo ja ako veľký šachový fanúšik, mňa vždycky tak, nechcem povedať, že ma štvú, ale je to pre mňa také prekvapujúce prirovnávať to k tomu, že šach je pokojný. Ak niekto hral niekedy aspoň jednu partiu šachu s niekým, koho naozaj chcel poraziť, alebo hral, dajme tomu, aspoň na internete, tak vie, že pri málo čom je človek v takom napätí ako pri šachu. Takže to len taká odbočka. A ďalšia vec, súboj to bol krásny, myslím si, že si to popísal absolútne, absolútne geniálne, obidvaja ukázali veľmi pekný skill, veľmi pekné čítanie, predvídanie, samozrejme ukázali obaja odvahu, dali si priestor a tak ďalej. A čo sa týka nejakých tých Sainzových hlásení, ako každý sa cíti dotknuto, obzvlášť keď v konečnom dôsledku ten súboj prehrá, lebo proste je objektívne pomalší, bohužiaľ. Aha. Aj tak by to skôr či neskôr prišlo, nech by tá obrana bola proste aká chce. Tomuto jednoducho sa ubrániť nedá, respektíve dá, ale tam už by sme sa nebavili o tom, že to bol skvelý súboj dvoch pilotov, ale len tým, že Sainz bol skvelý a Perez bol jednoducho bezmocný na neho, aj keď príležitosti mal. Ale to není táto situácia. Aj? Takže objektívne k tomu muselo prísť a jednoducho podobne ako Sainz by asi reagovala väčšina ľudí, lebo aj sám cítil, že jednoducho, keď keď toto stratí, tak jednoducho má po pódiu. A s tým je fakt ťažké sa potom vyrovnať. A zase, keď sa vrátime k tomu, že už to bolo v situácii, keď ten jeden trest za tie traťové limity mal. Keď tam stále bola tá zlá krv kvôli tomu double pit stopu, kvôli tomu, že ho nepustili. Potom následne, že preboha, prečo ste ma nenechali na trati, prečo som musel toho Charlesa čakať a tak ďalej. Tak asi to bolo len také vyústenie, ale ja by som z toho žiadnu telenovelu nerobil.
To ani tak ne, ale ide o to, že jako snažím sa přijít na to, nebo pochopit ten důvod toho, jestli tam vlastně byla nějaká těsná nebo takzvaná skoro kolize mezi oběma piloty, protože já věřím tomu, že celý ten segment, myslím, že to trvalo 2 kola nebo 3 kola, že jo, ten jejich souboj.
2 kola,
nebo,
no.
No, tak nějak. Takže nevím o tom, jako že by tam byla nějaký dotyk nebo prostě něco, co by Carlosu Sainzovi ublížilo v rámci kondice jeho auta, takže za mě trošku
nepochopitelná. No, nie,
ono
ja skôr možno vnímam to, že možno z niektorých jeho manévrov cítil niečo také, že mu akoby naznačuje, že je pripravený ho aj vytlačiť z trate napríklad, hej, že len preto, aby tú pozíciu získal, ale neviem, je to len podľa mňa pocit práve súvisiaci s tou frustráciou a s tými vecami, ktoré sa tam už stali.
Je to možné. Každopádne určite za nás palec nahoru za tento segment. A pojďme se teda podívat na naši poslední zastávku v dnešní epizodě. Ano, tak rychle to uteklo. A vlastně ta poslední zastávka se bude týkat McLarenu, který nás opravdu hodně potěšil, protože častokrát sliby, a zejména sliby od politiku, se neplní, ale tady ty sliby ze strany McLarenu, že už do tohoto závodu v Rakousku přinesou hodně, hodně výrazné upgradey, se nakonec stalo skutečností, ačkoliv teda ty upgradey šly jenom na jedno auto, na auto Landa Norrise, tak jsme mohli vidět extrémní rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrym, co se týče konkurence schopností a rychlosti obou těchto monopostů, takže teď samozřejmě v vozovkách, že jo, Piastry zaplakal, že nedostal taky tyto upgradey, ale samozřejmě jako věřím tomu, že to bere úplně v pohodě. Na druhou stranu Lando Norris, krásný závod, konkurenceschopný závod, konkurenceschopný monopost. Já věřím tomu jenom, že to je jenom dobře pro motorsport jako takový, pro neutrální fanoušky. Lando Norris taky prostě potřebuje spruhu, nejenom Charles Leclerc, ale i Lando Norris prostě potřebuje nějaký ten signál k tomu, že může s tou sezónou něco udělat, že může skončit na relevantní pozici, na respektované pozici, a toto byl asi ten první krůček k těm dalším dvěma plánovaným malým krůčkům v příštích 2, možná 3 závodech, kdy se McLaren má zase nějakým způsobem zlepšovat. Takže pokud se budou zlepšovat takovým razantním krokem jako teď v Rakousku, tak si myslím, že se máme na co těšit.
Je to otázka, no, ako to bude pokračovať, a zase áno, rozhodne McLaren treba pochváliť, lebo hlavný rozdiel bol jednoducho hlavne v tej rýchlosti na rovinkách. To bolo fakt, že 101 oproti úvodu sezóny. Čo je horšie a čo priznal vlastne aj samotný Lando, že ten problém s nejakou tou ovládateľnosťou toho monopostu stále ostáva. Ale lze predpokladať, že tie avizované najbližšie ešte 2 upgrady, ktoré prídu na najbližších 2 veľkých cenách, tak budú súvisieť najmä teda s týmto. Takže uvidíme, do akej miery sa im toto podarí vylepšiť, lebo toto je podľa mňa tá časť, ktorá je ďaleko náročnejšia asi. Takže sám budem veľmi zvedavý, ako hovorí u nás jeden politický komentátor, ako na ihlách, že ako to vypali v ďalších pretekoch. V každom prípade pak klobúčik dole za to umiestnenie. Momentálne 12 bodíkov, ktoré majú cenu zlata. Landa Norrisa máme už v prvej desiatke bodovania vlastne pilotov. A keď by to takto malo byť ďalej, tak ako na oko na stráca 7 bodov, myslím si, že by sa mal Francúz triasť.
No a ještě než na to zapomenu, tak se ti vlastně zeptám a vyvstává z toho taková otázka, která mi napadla teďko, takže zase geniální body pro mě. Nastavuje, myslíš si, že nastavuje, a možná, že vařím z vody, jako jo, ale nastavuje McLaren takový ten pozitivní precedent k tomu, že když A všichni víme, že McLaren prostě opouští ten koncept, se kterým šli do sezony, že jo? James Key, jeho plány šly do koše, jeho výkresy šly do koše a že jo, teď nevím, David Sanchez se jmenuje, že jo, ten nový chlápek z Ferrari, tak když vlastně úplně celý koncept překopou a je vidět, že teď vlastně začínají překopávat, dejme tomu, jo, obrazně řečeno z té jedné třetiny, když vezmeme ty tři balíky, tak té jedné třetiny překopali celý ten koncept a v nejbližší době vlastně celý ten koncept dokončí a je vidět, že jim to přineslo úspěch, tak nastavuje McLaren takový ten pozitivní precedent k tomu, že ostatní týmy si řeknou OK, dobře, jde to přece jenom na začátku sezony, nebo dejme tomu v průběhu třetiny závodu, třetiny kalendaře, změnit rapidně, kompletně celý ten koncept a stejně o tu sezonu nepřijdeme. Myslíš si, že to teda jako, že McLaren nastavuje to zrcadlo?
No keď aj áno, tak ale neviem, že aké dôsledky by to malo mať na ostatných. Hej, dobre, Red Bull, ten si ide zatiaľ, dajme tomu, svoju ligu a tak ďalej, ale samozrejme vylepšujú. Mercedes vylepšujú správne. Aston Martin, bavili sme sa o tom, sú v situácii zatiaľ, akej sú. Ja netvrdím, že tá strata toho vývojového tempa je niečo, čo by sa malo naprieč rokmi opakovať. Lebo ten tým rastie. Jednoducho rastie aj čo sa týka kvality ľudí, počtu ľudí a samozrejme aj kvalitou a moderným zázemím. Hej. Ale zatiaľ ešte stále tam nie sú. Ešte stále nefungujú 100% v rámci tej novej infraštruktúry, ktorú budujú alebo teda majú už nejako dobudovanú. Ferrari je jednoducho kolos. A tam tiež vidno, že sa ide teda správnym smerom. A v McLarene jednoducho tiež. Čiže jediný, u koho by to mohlo mať taký, že efekt, že OK, ešte nemusíme túto sezónu úplne poslať do koša, je Alpine, ktorý je vlastne ich najbližší konkurent, len tam sa obávam aj trošku teda o tie procesy a o to, že či možno si tak nepomyslie, že OK, no tak či 5. alebo 6. miesto. Keď skončíme nižšie, síce prídeme o pár miliónov, ale získame o to väčší čas vo večernom tuneli. A môžeme bojovať o tretie, štvrté miesto napríklad v tom pohári konštruktérov. Aj keď v tom Alpine je to trošku smiešne, lebo tam sa o týchto veciach hovorí už veľmi dlho a boli tam, ja neviem, 5-ročné plány a plány na 100 veľkých cien a podobne a furt sa to nejako predlžuje. Ale tak tam sa môžeme baviť zase aj o trošku iných problémoch. Čiže McLaren je tiež asi tak v nejakom takom tom svojom súboji, ktorý v konečnom dôsledku môže pre nich dopadnúť dobre a dopadne dobre v takom prípade, keď skončí jednoducho v pohári konštruktérov 5. Lebo na nič lepšie mať nebudú.
No, to asi ne, to asi ne. No, já věřím tomu, že prostě McLaren ukazuje tu cestu těm ostatním týmům, že dá se to zvládnout, že pokud naprosto pokašleš celý koncept vozu, o kterém si myslíš, že může fungovat, i když teda já vím, že vlastně při té představovačce, že jo, překvapivě do celého světa McLaren řekl, že nebo že v rámci toho PR-ka řekli, že nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem se jim teda povedlo nebo nepovedlo ten monopost zhotovit v rámci těch aerodynamických prvků, a to bylo ještě před sezónou, takže celkem velké halo do světa poslali, ale je vidět, že McLaren posílá všem ostatním týmům vlastně takový ten, ať už chtěný nebo nechtěný signál, že přece jenom pokud netrefíte ten setup v rámci sezóny, v rámci přípravy, tak přece jenom dá se hodit do koše celý ten koncept a přijít narychlo s tou horkou jehlou a zkusit ušít nový koncept úplně od jiného chlápka, a je vidět, že tam ten optimismus je na místě. Takže pokud by se něco třeba příští sezóně, že jo, nevyšlo, třeba nevím, Mercedesu nebo Alpinu, tak je prostě vidět, že ten McLaren ukazuje tu cestu, že přece jenom, když se dá zapracovat na těch některých prvcích v rámci nových upgradeových balíčků, tak přece jenom asi by to mohlo fungovat.
A už len
Takže
jednou vetou možno, že keď už teda sa bavíme o nejakom signále, tak možno taký, že hej, vy tam vpredu počítajte aspoň s jedným tým našim autom, lebo keď ho podceníte, tak si tým môžete ešte veľmi znepríjemniť situáciu a vaše nejaké plány.
krásně si to řekl. Takže touto naprosto pohodovou myšlenkou se asi dneska už budeme loučit. Já doufám, že kafe, které jste si dali u podcastu, vám ho zachutnalo. My s Markem společně doufáme a věříme, že tento podcast i nadále vás baví, vám zpříjemňuje vaše volné chvilky u čekání na další závod. Tentokrát už nebudeme zase tak dlouho čekat, protože už teďka příští víkend nebo tento víkend, co přijde, tak nás čeká naprosto ultimátní závod, Velká cena Británie, závod, na který se oba dva moc těšíme. Uvidíme, jestli tam teda bude vlád britská vlajka, anebo ta, a teď nevím, jestli nizozemská, nebo thajská, nebo rakouská, nebo jaká, nebo taková ta vlajka s Red Bullem, nebo vlajka oranžová, ale každopádně věřím tomu, že tam nebude vlád ta britská vlajka, že všichni se můžeme těšit na extrémně vyhypované závody, na extrémní duely, možná i mezi Hamiltonem a Verstappenem, uvidíme, třeba k tomu dojde. Takže do té doby se mějte všichni fajn, určitě nás poslouchejte i nadále, budeme moc rádi za vaši přízeň, kterou si oba dva s Markem ceníme, a do příštího víkendu a do příštího podcastu zase příště. Ahoj.
Do skorého počutí. Čaute.